Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ugrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krīvija pret jo valsti ceturtdien pilītojas jaunu raķeti, raksta Sky News. Šodien mūsu trokais kaimiņš atkal ir parodējis, kas jis ir patīseibā, i kā jis necināja cīņu, breivēbu i cilvēka dzēvēbu kūpumā, sacēt Zelenska paziņojumā. Jis tik cīši beistās, ka jau izmantoja jaunas raķetis, norodīja prezidents. Ugrainas Leders sacīja, ka raķete ir Krīvijas izcēsmes, i tā ir visa starpkontinentālos balistiskos raķetes īpašēbas, otrums augstums virs jūras lēmiņa. Izdasacīja, ka nīļa notiek ekspertu izmeklēšana, kab apstiprinotu raķetes veidu. Itē būs pirmo reizi to kara laikā, kad okupanti ir izmantojuši tik spiecēgu tola darbēbas rādījus īrūci. Tikam Krīvijā palaižot pret Ukrainu starpkontinentālo balistisko raķeti ir demonstrējusi kudula trīcīņa īspējas. Taidu dūmu pieļauna aizsardzības portāls Defense Express. Ceturtdien Ukrainas pilsētā Dņipro pīdzēvo vairoku raķešu uzbrukumu tamā starpā starp Tomirbēs starpkontinentālo balistisko raķete, paziņo Ukrainas gaisa spāki. Plašoka informācija, kuri tie raķete tropējusi, kādus pūstēmus nūdrējusi, netiek sniegta. Starpkontinentālā raķete palaista Nuka Pustiņjaris poligona Krīvejas Astrahaņas apgabalā. Itas poligons tika izveidots 1948. Gadā, kad izmēģinotu pirmos PSRS balistiskos raķetis. Bet tikai ceturtdien pret Ukrainu palaistoja starpkontinentālo raķeti būtiskas sekas nav izraisījis, itis trīcīns bija tīša demonstrācija, sacēts Defense Express rakstā. Portāls gan papildināja, ka joprojām ir aktuāls jautājums, tīši pa kurēni okupanti mērķē ikaits pie raķetis aprēkojums. Krīvejas nelikumīgā okupāto Krimas pusulu Kijevas porvaldībā var atgrīzt tikai ar diplomātiskiem soļiem, atzins Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kuru citēja Sky News. Moskova anektā Krimu 2014. Gadā. Kopš Krīvejas pilna mārūga iebrukuma 2022. Gadā Ukraina ir veikusi vairākas operācijas, galvenokārt uzlidojumus, raugot, bojot tur izvītotos Moskavas spākus, iznicinot okupantu militāros resursus. Daži analītiķi iepriekš izsacīja pieņēmumu, ka Ukraina varētu raudzēt veikt sauzemes operāciju pussalā, raugot to atgūt. Tomēr izredzis, ko tādu realizēt apsēka pēc neveiksmīgo Ukrainas pretuzbrukuma pārnu. Zelenskis pauda, ka es nariskētu ar īvārojumu un dzēvo spāku zaudējumiem, ko prasētu militāro kampaņa Krimas atgūšanai. Tomēr es uzsēru, ka teritorija pīdara Ukrainai, ja Kieva juridiski nādzēst nevienu okupātu Ukrainas teritoriju par Krīvejas. Es jau minēju, kā esam diplomātiski gotovi atgrīzt Krimu, izsacījās prezidents. Pasaulē bagotoko cilvēka jaunīvēlēto ASV prezidenta Donalda Trumpa sabiedroto Ilona Maska priekšvēlēšana solījumi par triljoniem vārtu valsts izdevumu samazināšanu nav praktiski izdarami. Raidījumā komandu centrs atzina or politikas pietnīgs Sandis Šrāders. Masks, kuram pīdera arī sociālo mediju platforma X, aizvadētojos ASV prezidenta vēlēšanās palika par republikāņu kandidātu Donaldu Trumpu atbalstētoju kampaņas daļu. Jau priekšvēlēšana kampaņas laikā Trumps sūļa Maskam omatu savā administrācijā, kab efektivizētu valdēbas darbu samazinot izdevumus. Pēc uzvaras vēlēšanās Trumps patīšam paziņo, ka tiek veidots jauns valdēbas efektivitātes departaments, kuru vadīs Masks kopā ar uzņēmēju Viveku Ramasvami. Tikums starptautisko krimināltīsa ceturtdien izdevis aresta orderus Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu, bijušos Izraēlas aizsardzības ministra Jova Galanta i vairoku palestīnīšu grupiem Hamas lūcekļu aizturiešanai, apsūdzot jūs kara nozīgumos un nozīgumos pret cilvēci. Apsūdzības saistētas ar Hamas uzbrukumu Izraēlai 2023. Gada oktobrī izsekojošu Izraēlas karu ar Hamas Gazas jūslā. Starptautiskos krimināltīsas lēmums padara Netanjahu i porījus par starptautiskā meklēšanā izsludinotim aizdomos turumējumu, kas izdrežok vēl vairāk apgrūtinos centiņus panokt pamīru Gazas jūslā. Tomēr starptautisko krimināltīsa lēmu praktisko ītekme varētu būt īrobežota, tā kā Izraela i ASV, kas ir Izraēlas galveno sabiedroto, nav starptautiskos krimināltīsas lūcekļi. Savienotās valsts ir nobloķējušas tīsiski saistošas ANO rezolūcijas pieņemšanu, kuramā būtu aicināts nazakavējoties pārtraukt kara darbību Gazas joslā. ASV viesnīka vītnīgs Roberts Woods uzlika veto rezolūcijai, kūpojoties 14 ANO drošības padomes dalībvalsts atbalstiem. Rezolūciju iesniedz 10 nepastāvīgos ANO drošības padomes locekļus. Saruna par rezolūciju ilga vairākas nedēļas, un tekstā tika izdarītas dažādas izmaiņas pēc ASV pieprasījuma, taču gala galā NASA govīnoties. Lietuvas Saeimas ceturtdien apstiprino sociāldemokrātu politiķi Gintautu Palucku premjerministra amatā. Par Palucka apstiprinošanu balso 88 deputāti, 36 bija pret, bet 6 atsaturējās. Palūckam ceturtdien paredzēts tikties ar prezidentu Gitānu Nausēdu, ka porunotu valdības veidošanu. Pēc Saeimā apstiprinojuma saimšanas Palūckam ir 15 dienas laika, kab izveidotu valdību, īsnīgtu prezidentam apstiprinošanai ministru kabineta sastovu. Paldiska klausotājs starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.